ato anatin'ny fandaharana ndrano fahasalamana isika. Rolongamanotsiny eo amin'ny lapin'ny teknika dia docteur Josette no mahazatra no hitafatafa amintsika eto ay resaka pré-diabète isika androany. Mety misy kaka zao any inaro zany dia niteniny kosa hoe eno tsara le izy a fa ezaka itondra fanazavana tena faran'izay mazava. De tsika izay lina dia miantso ny 020 76 443 90 na 020 76 442 09. Mila 76 le 22 de 020 eo aloha ihany de ny SMS tsy miova 0330 8 850 02. Enganenyranany mba tsy adino ampiatsantsika anizy satria numéro vaovao io de mety mbola zatra an'le taloha ny sasany a raha tehitra mivantana de amanjary taraiky. Pré-diabète hoe ihany ho resantsika androany a. Le pré-diabète zany a raha zavaina tsotsotra de mbola tsy diabetika le olona fa raha ohatra ka tsy mitandrina izy a de tsy maintsy ho lasa diabetika ihany a ao anatin'ny 5 na 10 taona eo eo. De ny tena horesahana ao anatin'izay hoe pré-diabète zay a de le diabeta type 2 zany hoe diabeta non insulino dépendant satria io no mivadika fa tsy resaka le diabeta tipe antsika le hoe diabeta insulino dépendant zany hoe le mila insulina zany hoe le tsy ampy le misy karazany roa manko zany le diabete na de retina de hoe le pré-diabeta ary no resantsika de ampisehivina ihany a misy karazany roa misy le tipe 1 insulino dépendant zany hoe tsisy insulina mihitsy ao anatin'le olona de tsy maintsy ampidirana insulina izy a mba hanodinany siramamy ao anatin'ny vatany. De le tipe 2 a non insulino dépendant zany hoe misy insulina ihany ao anatin'ny vatany fa tsy mahovoka ny ampidirana an'le siramamy a any anatin'ny sela sy ny selan'ny hoditra sy ny any anatin'ny aty ihany mba ho angonina ho stokena de rehefa ilaina de avoaka ny vatana le izy. De izay pré-diabète zay no resantsika inona ny antony a azafady be dia be ny olona tsy mahafantatra ny tenany misy ihany koa no mahalala fa mini mikipy eo anatrehan'le izy de efa miandra any am'le hoe efa diabetika vao mikoraparapaka hoe inona ary ny atao. Misy miresaka izy io satria fa misy tsy miresaka ihany koa mety misy mbola tsy mahalala ihany koa. Le izy zany tena marina tsisy nininona mitranga tsy ny eo amin'le olona matetika fa zany hoe teneniko ihany indraindray a misy zavatra mitranga amin'ny olona mety ampiaya eo sao de manao an'izay a pré-diabeta zay a ny olona anankiray. De aty amboalohany a de miteny hoe satria nitoy an'le izy zany tsy maintsy hoe diabeta foana le diabeta tipe 2 io a ny pré-diabeta no mivadika ho diabeta tipe 2 raha ohatra ka tsy mandray an-tanana ny fahasalamany le olona. Ny diabeta tipe 2 io zany a tsy tonga hoe amaly izy mbola normal de natory izy tamin'ny alina de maraina n'iny izy lasa diabetika tapoka tsy mariny zany fa ny fiodinan'io ao anatin'ny vatan'ny olona ray zany a de misy an'izay le hoe 5 ka hatramin'ny 10 taona any hoany izy a manao an'izay pré-diabeta zay de tsy mahalala izy na mahalala fa tsy mitandrina de lasa diabetika manao an'le diabeta tipe 2. Resaka insulina teo de averika any ny insulina zany a izy io a hormona hoforonin'ny sarakaty de na ampiasain'ny vatana ampidirina hoy aho any siramamy any anatin'ny sela mba na ho ampiasaina amin'ny fotoana ilana azy. Raha miresaka an'le pré-diabète tsika de ny famaritan'ny OMS no hitondrako azy hoe misy karazany anakiroa izy io zany le nyteneniko teo hoe misy tsisy fambara fa ho teneniko ihany inona ny mety ho fambara iahiahina fa ny testa zany ny tena manambarana izy io ka apresiana antsika any an-trano any hoe raha misy zavatra mampiahiary tsy tokony hoe hianatra zavatra mampiahiary aloha raha ny tena marina fa rehefa mba misy an'le fotoana misy an'le fitiliana fahobe ireny a na manokana vola koa tsy maninona mba mijery ohatra indray mandeha isataona indroa isataona tsy maninona ijerena le glisemi tsy marary ange manao an'le glisemi e ary tsy lafo ihany koa ekeko hoe sarotra ny fiainana fa ny fahasalamana ambon'ny zavatra rehetrarehetra. Ny famaritana amesa zany de manao hoe raha feno reto fepetra anakiroa reto a na de na ny anankiray amin'ireo fotsiny de efa tafiditra ao anatin'le hoe pré-diabeta ny olona anankiray inavy le fepetra. Ny fepetra voalohany de hoe manao glycémie à jeun le olona zany hoe tsy misakafo a mandritry ny adiny 8 inona mahatonga ny dokotera le manao hoe tsy misakafo mandeha manao analizy a adiny valo alohany ohatra de matetika moa zay ataotsika amin'ny akapobeny fa tsy ataotsika tena teknika be. Hoe amin'ny sivy alina ianao misakafo farany de tonga aty ianao amin'ny enina maraina na amin'ny fito maraina de jerena le glisemia. De raha manao an'iny zany le olona ka mihoatra ny tahana glisemia hita ao aminy rasaloha diso zany a, tsy mihoatra fa atreo amin'le limitiny normal. De averina indroa iny na intelo fa indroa aloha zany de ampy a averina zay testa zay ka tonga amin'le limity normal iny a de efa ao anatin'ny hoe prédiabeta zany le olona anankiray zay ny anankiray. De le tahana glisemia hita amin'iny a eo anelanelany 1.10 grammes par litre ka hatramin'ny 1.25 grammes par litre. Raha millimol ny appareil a de 6.1 millimol par litre hatramin'ny 7.1 millimol par litre. Averikonay a tsy misakafo a adiny valo talohany iny tsy nisotro rano manao an'le test. De ny zavatra jerena atao faharoa de natao hoe intolérance au glucose eto a mety misy mahalala ny antrano any de aza fangaro le izy a. Fa hafa le hoe intolérance inona le ray intolérance au lactose iny hafa mihitsy iny fa azao resadresahako ihany raha ohatra ka misy ny fotoana. De testa faharoa indray a avy misakafo le olona sindra indray le olona lavitra ohatra na amin'ny fotoana tsy ampozina anao tonga avy any amin'ny dokotera de tonga saina ihany dokotera de manao glisemia de adiny roa aorina ny sakafo na adiny roa aorina an'le anaovana an'le atao hoe hyperglisemia provoqué. Ampisotroana ranon-tsiramamy a rano a misy siramamy 75 grammes le olona de andrasana adiny roa aorinana iny a de alaina le glisemia an'le olona de tokony isy marika hita hoe tokony tsy ohatran'ny 1.40 gramme par litre na 7.8 millimol par litre ny glisemia hita eo aorinan'io adiny roa io. Fa zany le izy loha zany a ambanin'ny 2 grammes foana na ambanin'ny 11 millimol foana zany. Averikonay hoe le prédiabeta zany mbola tsy diabetika le olona tsy mahita hoe nanao glisemia de nahita 14 millimol na nahita 2.5 grammes ohatra zany fa eo amin'ny fetra farany normal. De averikonay hoe le fetra farany normal de 1.10 grammes par litre na ka hatramin'ny 1.25 grammes par litre. De raha vao mihoatra an'izay zany le izy de ao anatin'le zay le hoe prédiabeta zay le olona de ilaina ny fitandremana fahasalamana. Tsotra kely le izy raha olona zay ny tonga azo eto mifandarina mba sitrany hoe mampihena ny resaka rehetrarehetra tsy ahatonga an'le olona ao diabetika ianao diabeta tipe 2. De fantatritsika efa resantsika teto foana ndry ny taona maro nyrako tamin'izareo vao amin'ny amadia resahako foana hoe inona zao ny vokadratsiny zay le hoe diabetika zay le olona manahirana ary manano sarotra be de aloha zany mitandrina ao anatin'izay rehetrarehetra zay. De ny tena tiana iaviana amin'ilay manao ba testa de indrindra zany a ho andre zay fianakaviana diabetika manana fianakaviana diabetika ianao de mila mailomailo ianao zay sao de anisany ohatra tsia tianao mihitsy ny ohatra ny ahoana ny vadiana izy ny tipa iny aloha zany tsy resahany satria ny tipa iny a rehefa hoe tena tsy ampy la insulina de zany tsisy hevitra iny fa iny tsy ampy la insulina de tsy ampy la insulina e. De ho tanisaiko ihany hoe ohatra ny ahoana ny zavatra mety hitranga fa le izy a zay ho any olana matetika tsisy nininina mitranga mihitsy any am'le olona tsisy soritra na de kely akory ary a iaiaina hoe sao de mba manao prédiabeta ary aty ka hivadika ho diabetika anany aoriana any fa zavatra hita de anay dokotera de efa any am'le manao le diabeta tipe 2 daholy a zay vao tonga any am'toerapiny misy mihoa zany efa tena compliqué be mihitsy manao gangrene efa simba ny aty simba ny rein simba ny fo a zay vao tonga any am'dokotera zay vao ataony testa hoe diabetika de lasa sahirana. De etokoa de mamerina mahatsiaro n'le raha matonteny tamin'le nanao fandaran'ny diabetika elele iny a hoe izao a dokotera vao velombolo izy hoe tsy aretina lesy lezy moa zany a ny resaka diabeta de tsy sokajiana ao anatin'ny aretina na de misy a fihinanam-panafody ary ao anatin'le izy fa sokajiana ho toe-batana. De amin'izay mahatoe-batana azy zay de ny vatanao zany a mila karakarainao ka raha ao anatin'izay le hoe prédiabeta zay ianao a de tsisy fanafody hohaninao Araka fa izany indray indray aloha zany a voatery mampiditra fanafody ihany ilay dokotera noho ny antony maro samihafa izy moa zany tompo-kevitra amin'iny hoe apiditra na tsy apiditra fa zany hoe amin'iny aloha zany mbola tsy mitohy be le fanafody ohatra hoe matavy be le olona ohatra de mila ahena le lanjan'le olona de mba ampihena ny lanjan'le olona de mampiasa fanafody dokotera mba hitandrovana an'izay le hoe toe-pahasalaman'izay. De inavy reo tranga mety ahiahinyreo ny tranga mety ahiahina de ohatra ny diabetika ihany reratrirakeny le olona nona lava mangateta lava te ipipi foana de me matavy a de misy koa hoe ohatra mivolovoly tsy fataparitra tsy zany ny tanana sy ny tongotra de hoe tsika le metry hoe ay tsy ampy kalsiama amy dekalina za zany mitempona hoe itsika alaony ny mpitsabo ihany no amaritra hoe inona marina ny tena olana de ny soritra retina no entrany amin'ny dokotera de ny dokotera no mametraka ny diagnostika fa tsy itsika no mametraka ny an'izay le hoe iny tizy te hoe diagnostika zay de zany zavatra mety mitranga eo amin'ny olona fa matetika hoy aho a tsisy ninina mitranga mihitsy eo aminy fa tena hoe oazara parazara zany ny ahitana hoe aika iny mety hoe ohatra hoe novisit sistematika zany ampiasana ohatra de natao ny glycemie satria ny glycemie zany ao anatin'le analyse de routine raha mampanao analizy ny dokotera matetika tsy maintsy misy glycemie foana manaraka an'iny satria saropady resaka hoe siramamy a ao anatin'ny vatana io de akoatr'izay a rehefa le mampiaya amin'izay zany le hoe ala le mity la normal le tany le glycemie de ndraindray dokotera mampiditra lendana mihitsy ianao a manao an'le HbA1c na hemoglobine glycée ny ilananiny a de amantarana le hoe ohatrany ahoana ny nampiasan'ny vatanao ny siramamy a tao anatin'ny roa na telo volana ny alohan'le anao tonga nanao an'le analizy iny tena ilaina le somary lafolafo kely manao azy a fa ilaina no manao an'le izy fa raha ianao miaino a izy zao ny ao anatin'izay no manao a ka mahita an'izay de na ianao tonga de mitandrina raha ohatra ka mampiaya raha tena ao anatin'ny hoe prédiabeta de mitandrina raha ohatra moaka tena hoe diabetika de raisina nytanana avy atrany satria hoe ate hoe le izy a tsisy ninina mitrangany am'le olona ry eto amintsika zay ny zavatra amitrany tsy de miresaka prédiabeta eto amintsika nefa veriko ndray hoe ny olona manao diabeta tipa deux tsy nisy hoe maly izy mbola tsy diabetika de androana izy diabetika fa efa dimy taona talohany izy nefa nanao an'izay le prédiabeta zay fa tamin'indro hoe zany hoe tao anatin'ny dimy taona izy zany a mety tsy nijery glycemie mihitsiny zay ny zavatra mitranga de zay no nahitananantsika hoe mijerijery matetika ihany ohatra mijery tositra ny mijery an'io a glycemie satria hoe aho te hoe rehefa tena tonga ao anatin'le hoe ta diabetika tsika hoe tena diabetika ny olona ray na tiana na tsy tiana manahirana foana satria ny fanafody tsy maintsy fidiana fa tsisy mamemamaim-poana ny fanaovana testa ialam-bola fa tsisy amianao mamaim-poana akoatran'le manao an'le faobe reny angambany zany de iny hafandray a de zay no mahatonga manentana zay zany manentana foana tsy misatry manentany nitakaitra apetraky le izy ange enjana be ary zao a raha ao anatin'izay le prédiabeta zay ianao a de efa manomboka misy taova me valabalaka sy me simbasimba madinidinika miadana ao anatin'ny vatanao ao fa ianao ny tsy mandre zay mahatonga le hoe mindranay mahiana ohatra ny volovolo mararirary le olona satria efa manomboka misy fikorotanana kely any amin'ny lalandrahany misy fikorotanana kely a any amin'ny retsika any de zay na henonan'iny de ilaina zany ilaina foana mailo reo olona eo amin'ny fiainana ny arena ny fahasalamana de ilaina mitanona n'izany rehetrarehetra zany zay ny resaka hoe prédiabeta zany averikona hoe le prédiabeta mbola tsy diabetika le olona fa raha ohatra ka hoe manao an'izay prédiabeta zay le olona ala limite de la normal ny tahany glycemie ao anatiny tahany siramamy ao anatin'ny rahany a de mila mitandrina fahasalamana manaramaso akaiky fahasalamana mba tsy ho tonga any am'le diabeta tipa deux ny telopolo sanjato ny olona manao prédiabeta de mivadika diabeta tipa deux daholo anatin'ny dimy taona fa ny ambony no maharitra hoe folo taona fa dimy taona io zany ndraindray raha telo a raha hoe olona tena tsy mitandrina tena tsy miatena mihitsy zany miresaka amin'ny andavanandrom-piainana e miresaka hoe regime sakafoanina sy ny fomba fiainana de tena vitivity kely de mivadika lasa hoe manao an'le diabeta tipa deux le olona anankiray de resika hoe rolan'ny SMS raha misy e. Foi que ele fandarnando onda ante na mara stito che na sabra pedi utenena ai a firna le telefono na si rofin 76 443 90 na a si rofin 76 442 09 tenesa mesa 6000 033 08 ya 850 02 SMS itak volana te mba seke antan kiel sa ouzi zia mararni rasolo atin kwa seko tenen kuta nemboluwa nisti sa wa miez aksike mba u tandalan lizmo zanon tsena ve lalana fa tseke ona ni tenena azy ato andafandara na misy tsika manarotra be tsy maintsy hamaly dokotera amizay atramizay moa zany mamaly foana na tsy ao anatin'le loha hevitra lesa mba miezaka tsika mba le zavatra ao anatin'ny loha hevitra no resana satria manjary sady lasa mivoana le izy noohatra ny lasa hoe dokotera faratapony mahay ao anatin'le radio de lasa manahirina fa androany prédiabeta andresantsika de prédiabeta andresana de manodidina zay prédiabeta sy ny diabeta zay ihany a no valiana misy piano manao ana tompoko salama tompoko to de ainao le radio a allô tapaka reva zao a reva miantso tsika veriko le numéro a 0276 443 90 na 0276 442 09 de raha vao hiditra mihitsy ah tonga de vono le radio manjary misy manako be de tsy haino tsara le izy ny manaraka hoe salama ozy izy a miakatra be ozy izy ny tany amila zemia 24-0 raha solo de misy piano manao ana tompoko aza vonina samasirona allô
allô
miaino anao tompoko maheno tapaka ihany ko avoka merina matso mbola be fotoana averiko ndray le numéro 020 76 443 90 na 020 76 na zavatra 442 09 miresaka milazemi izy a 240 raha sans izy ny tokony izy a testa glisemi izy normal le dokotera mety efa zay ve tompoko le izy de averiko ndray a tsy miresaka milazemi a ao anatin'izay le hoe prédiabete zay fa glisemi ihany de raha normal ny glisemi anao a de tsy ao anatin'le izy ianao raha tsy hoe misy testapana ataony dokotera tany misy piano manao raha tompoko salama tompoko
tany tompoko
le tsindrona kely amin'ny tanana iny le tsindrona kely amin'ny tanana
tsisy atahorana zay zay a ary raha latsaka n'le ambony makone ambonin'le le soya hoe normal le izy a de loko misy atahorana be le zato
misaotra anao ny antso zazavalotona andresahany a ny olana kely am'le aparay anao zao de le hoe mamoaka an'le hoe laona normal na hay fa le izy tokony mamoaka chiffre mihitsy ny tena marina hoe zao gramme par litre na zao millimol par litre de le izy rehefa hoe lao ny soratra eo a de ambany izy zany rehefa normal a de normal izy zany rehefa ambony a de ambony izy zany fa ny atoriko anao de hoe de tadiavo le chiffre tena izy mitadavany le aparay a tena misy chiffre tena izy misy piano manaraka manao na tompoko
miaraba to
salama tompoko
salama tompoko za dokotera androany narazo de misy ny ananao hotesa diabeta de treize millimol par litre le izy de nandretany amin'ny omi za de nomeny fanafody aloha fa izy nyteny hoe raha ohatra ozy izy ka tsy raisin'le fanafody ozy izy le izy de tsy maintsy mitsindrona insuline natahorako nefa le hoe mitsindrina insuline hoe rehefa mitsindrina n'iny ve de tsy maintsy dépendant ve sa hoe afaka hoe ajanona le izy fa hoe mba midina le izy azafady
to eny tompoko misaotra anao ny antso a hoe androana izy no glisemi de 13 millimol nitany a Dia na sindi doktor insulin izy na tena sindi doktor insulin anazy ambonimbony le 13 a somary ambonimbony le 13 fa io a tsy maintsy veranao doktera ianao izy anona dia insulino dependant ianao manao insulina mandrakizay doriamène fa raha tipa 2 a dia atao kely la insulina iny dia ajanona solony fanafody izy ihany no anontanianao an'izay a fa doktor zay mihaino fotsiny dia manoro hevitra fa izy ihany zay dokterina ndray ianao ihany no afaka mandalina sy mahalaza satria tsy glisemia ihany nataony taminao fa nisy problema matoa ianao nakany a dia nisy olana atao dia izy ihany ny afaka manapaka an'izay a tompona andraikitra ny fanapaha-kevitra ray izy matokisana azy fa la izy ambony be na tonga anazy nao insulina dia io arakaraka io mamaly sa tsy mamaly misy mpiaino manaraka manao na tompoko
salama tompo
salamy
mihaino vatana anio fandaharana diabety io azao
ie dia akory re
allô
ie maheno
salama tompo
salamy aby tonga de miteny ianao afaka tonga de miteny a tapaka lavidavitra izy avao tonga de miteny ena rehefa ohatra ianao aza miandren'le aza miandren'le retoro fa raha miandro retoro ianao de tsy mahendro raha vao miteny a hoe tafiditra de tonga de miteny ena averikoina la numéro satria mbola misy zahatra 0266443490 a 0266443209 mbola afaka mamaly fa mbola afaka mierina miantso ianao ao misy mpiaino anakiray manahona tompoko
salama tompoko
salamy tonga de mitenena tonga de mitenena de tuizy foana
ny station tamin'ny paka iny de 17-10 ny tensionko de nina fanafody a de rehefa nina fanafody a de mihekena izy zany zao de rehefa nihena ndray de ohatra ny reradreraka ia de saiko hoe ahoana zao
ina moa zany ataony dokotera eto amin'le radio amiza hitanareo a efa niteny a tany aloha rehefa hoe diabeta nyresana de diabeta fa tsy miresaka tension a tension ihany koa saropady zay fotsiny atoroko anao miverina hoe dokotera anao fa tsy ianao no manapaka hoe ajanonao le fanafodina tsy ajanonao fa ny dokotera ihany ny tompony hira amin'io a mila mifanaraka ianareo a ianao mila mahatoky azy a milaza ny marina rehetra izy ihany ko a tianao fa ore olona prediabeta nyresana androany misy mpiaino anakiray manaraka manao na tompoko
salama tsara
tompo salama
za zany a diabetika aloha kenefa diabetika mihitsiny hitanao de glomètre no fanafotoko hatramin'izay de ona dokotera nyanah zany a le de rehefa tena zakako any de rehefa amin'ny alina ny andro de mavolo be daholo na ny tanako na ny tongotro ohatrany hoe tisy fa raty ohatrany hoe volo mandreraka be zany sisa hoe mety tokony io avele fanafotiko sa hoe aloha zay le ela tsy nanao controle fa tsotiko mariny
de lasa ianao manao controle raha pihitsona amilatsinainy ianao a alazako andro dokotera ianao fantako ny any dokotera mitsabo anao e alazako anao
tsy maninaka fa hitanao fa matahotra fotsiny am'le hoe ndraindray de miry misotro rano be a miritena miry misotro rano be mihitsy
de miverina ka ataovy le anina tsotra kely zany ataovy le test de hitanao hoe miakatra miakatra sa normal de arakarak'izay hoe ohatra ny ahoana fanao vody ataonao tsy ianao manapaka fa ny glisemia azonao atao ohatra any tsy maninina fa ny toro hevitra angatahanao any amin'ny dokotera zay da misy tsy milamina manao an'izay le zavatra fiapy zay
fa tsy atahorana
rehefa tsy mitandrona de atahorana aloha ampitahoriko indray nareo tsy mampitahotra e mila mailomailo fotsiny ao mila mailomailo fotsiny amin'ny fiainana misaotra tompoko io de ta zany ny farany teo resaka mila azy de nanontantosotra teo mampiverena ianao any amidoko zaho tena miangavy atsika za tena hiezaka ho strikta de ohatrany lasa tsy enona ntsony zay tsy miresaka le ao anatin'le time fa manjary ohatrany hoe lasa bordel be zay ke le izy tsy hoe tsy manaraka lasa bordel be le fandaratsika lasa mafoaka be de mahakamo ny sms manaraka zaho izy izy efa tipa 2 a de mihinana fanafody a hatramin'ny 2008 a test zone de 12 androany io a fanompanana kely aho a zaho a ratsy be ve io de 12 gramme par litre sa millimole hitanao reny zany jereo foana fa mihinao fa gramme par litre aloha de 12 a io koa miankina amin'ny sakafonao anao ny omaly sy miankina amin'ny taona anao. Dia izany mila jerena daholo, dia ny dokotera ihany no mahalala hoe mety sa tsy mety izay fetra hita hoe deux-douze izay, fa raha ohatra hoe efa somary lehibebe mihoatra amin'ny fitopolo anao a, tsy dia manina fa mbola tsika amin'ny fitopolo anao a, ny zavatra tokony amboarinao. Salama dokotera ozy izy a, marina ve fa ny diabeta dia manaranaka de père en fille, mère au fils, ndraiky nisy diabeta de zakoho zao misy a, de mety ny zanako raha ve zany mety hitondra diabeta ko a, miala tsiny amin'ny fanazavana tompoko izy. Ny diabeta tipa ihany tena manaranaka zay de mahatonga ny zareo ao amin'ny amadiasy izahay eto isaky miresaka diabeta jerijery matetiky fa manaranaka ny akamarony. Manaranaka ny akamaroan'ny diabeta de ny ankoatr'izay ny fahasimban'ny sarakaty a, ny ankoatr'izay ny tsy fahaizana miaina amin'ny fiainana andavanandro a, mbola ho tanisaiko rehefa avy eo ny facteur de risque reny, ny tabagisme, ny foana sigara ao anatin'ny firaizana mihinana siramamy amin'ny sakafo matavy. Misy mpiaino manao ana tompoko. Salama tompoko.
Inona ke zany no tokony ny atao mba tafony diabeta?
Satria le lalandrakely eo amin'ny rein mihitsy ny tonga de taraiky, tonga de marary, tonga de sahirana aloha izy amin'ny voalohany, de avy eo a marary de lasa tsy manao ty izy teo tsy mahavita ny asa tokony ataony le rein a, de zay moa tonga le insuffisance renal be de be ny diabetika farany a any amin'ny insuffisance renal ny farany. De le resaka hoe tsy mihinana siramamy mihitsy, mihinana siramamy ny diabetika fa voafetra ny siramamy hohaniny amin'ny akapobeny a, de telo sotrokely safivavany isan'andro a no hohanina, fa tsy hoe tsy mihinana mihitsy akory fa mihinana. Afaka mihinana voankazo mamy a, fa tsy tena voankazo mamy a le masaka be, tena masaka be fa le atonotonony no hohanina. De mifatra sakafo a, ny dokotera mitsabo anao no mame fatra hoe ohatr'izao ny vary hohaninao, satria ny vary miodina ho iny tsy ho glikozy rehefa tonga ny anatin'ny raha, de ny dokotera no mametra an'iny. De manontany izy ohatra ny ahoana zany ray marary zany, ny ray marary a ataoko amin'ny akapobeny fotsiny, satria miresaka diabeta anao tsy hoary juge le izy a, satria insuffisance ny fantatra hoe tena atahorany a miakatra tosidra io ary tsy mety ampidinina mihitsy na mihinana karaha hoalefalefa daholo ny karazana antihypertenseur rehetrarehetra ity fa tsy midina mihitsy le tosidra. Zay ny amantarana voalohany hoe misy olana ny ray an'ny olona ray. Fa rehefa tonga any amin'ilay hoe mivonto ny tare a, de any efa tena sarotra be le izy, ohatr'izay ny fitrangan'le izy amin'ny akapobeny. Ny SMS manaraka, za zany ozy izy volovololava andanako sy ny tongotra, za koa mangididy foana ny tongotra sy ny ankasarotako a, 5,2 millimol nefa ny benindra tamin'ny testa rehetra natao a, isaky ny telo volana manao testa prédiabeta ve zany tompoka, de efa namerina tare aloha hoe atreo amin'ny 7,1 millimol atreo a raha zay no hita, de zay no atao hoe prédiabeta. Fa raha mbola ambanin'izay de mbola tsy ao anatin'le prédiabeta ianao a, fa olana hafa mihitsy no mety mitranga. De ka hoe tsy fantatra hoe mangingina kely, tsy fantatra mihitsy hoe inona nahafaty azy, tsy an'ny olana fa ny fahafahatsika mitsabo a ny tsy ampy, satria vao mitevo mampamanika ozy ny havana mantsaka izay isany fa tsy vita le izy any tena olana. Salama ozy izy a, za misy tosidra foana manjavona ny maso a, mety anao diabeta ve sady za dedite ny tena fisotroko. Raha misy tosidra ianao a, de le dokotera mitsabo anao tsy maintsy mampanao glisemi anao matetika, de io nahitana hoe diabetika ianao sa tsy diabetika. Salama RDB ozy izy a, za précovid de lasa hoe diabetika ndisiny rehetrarehetra BDB a, fa de atrehan'izany rehetrarehetra zany de raisina ny tanana daholo. Azafady dokotera ozy izy a, ny zanako 7 taona na IB foana hatramin'ny fahakeliny, de zao anao nomboka tamin'ny fevrier tena lasa nahazoaina be mihitsy a, de gaga daholo izahay de tokony ampanaovina testa ve izy azafady a, fa izahay manko betsaka fa mety tokony tsy nanao mesazy akory ianao fa tonga de ampanaovina testa izy, satria misy BDB mihitsy ny amanjatony maro a, raha ny sifra farany eniko a 500 latsaka kely a, raha ny raisindrareo an-tanana ao amin'ny amadia fotsiny ny zaza diabetika. Ότι να ήταν σαν μου, σαν την πλάτη, είχαν φάει φουλτούνα την πλάτη, σαν τα γούρια. Τι του μάτε, μα γιατί να μην το ξέρει, αν δεν ξέρει, είναι λεκλησί, μη βγει μαναόν. Α, μπονσούριζε, για σα είπαν τσαπάτι απέτα, φάτσισια, νύφατσι τη ζαβάμα, του είναι πόμπο. Καμούβε με τη απέτα, βέτσι άσκλη φαντανίν. Είπαν τσαπένο, έλεγε, ενώ τη ζαβάμα. Υπάρχει καρκίν του πατανιούλ, φαμίς να μην ασύρμα πίτι πιάρε, μα ούφου καλή ενσυλίν, σαλάμα πίλη, σαρακάτι, τη τσμανίνη, φωνέ να τη ζάνε, ούτσιν το βαρύρα, με του ρίραγαν, σαρακάτι, ρε παίλα, νιέλα, τι, με τη φάτια σαβατσά, φάταν του ήταν ρίμανα γιάνια, νυφιν άλλα να σαβατσά, μα πίλουτ, να σου ζητήμ τσίρλιρα, σαλάμα του που ζητήρα, ρίρα τσίρα, κάβα μια καπίνια, φουρφούλνε, δεν ήταν ακουσίν του κτσοφία, σαν είπα κύλε, αφαλά μη φουρκλώ με του πρίτη, απέτε, φέτου που ξαν, τη ατουρκή λεάν, στις οκούρ, θα φαντάζαν οι πρίτη, απέτε, του μάτε, μτάμπατ, πρέπει ραού, τη γεία, τη απέτ, τη ραμάτλιστη, όνον, δεν μου λένε, ρε σαν, τίω. Υπήρχε η ραγαφόνα τη φουλφούλου του ΠΤΠ, αν τον κα... Τη γιούνε, αν μισούλα τέσσε, μην ξέρω αν δεν έμανα τον εδώ, ξέρω κι να ρντζα με ρουτίν, είναι κιό. Μα πιάρα μόνο κονσίλτασε με τηλεφώνα, ριάβανα. Μα να ήρα να πει, αν ξέρω, πάει λαλά να ρίω, να την κοντήτη, όν το λουσίτσια, ζωτό ζαν βά, μα να τον του ξέρω, αν είναι ο άντι, θα τα ρωμά μια μια τσιπρίεν, τι είσαι, μαμά, νιούλαν. Αν είσαι μέσα, μανά, καφέ βιώζεις με το μύτμα του γατιαπίτα με σειράμα με το αμ τσι τίραν καφή λούλη ίσφα τσιά το πι σειράμα μλη καφή ραν σειράμα του κνου ανιούλα ζάντες λεφόσαν μιου κτιζε ή τέλος του σκέλε ο νατεν ραϊάντρι τσένι σειράμα με ραπά σαλαμάν τι αν ζαρνούμ σαρνίζει ο αγκά μαρένα το λουβίσα ο σαρέκ μαρένα τον ρορίβασα ο ατό καμνε τον σα ατό καμνε ρίβ μην να το πκουζείς νε φατά να φοβοντιά πίτα νιουλαρέ νε φατά να φοβοντιά πίτα νιουλαρέ τι μα τσαρρυρύρα καλά, βατή νούνα φώνα, τη μαγάτη τα φώνα, τη τύπη πιφώνα, φατσούμε, τσιβωτή ρε μτσάγκα τα όλη ρεύα. Τι αμίσι όλα τη απίτηκε, βατήσι νίνι να μτσάγκε, νέα μου φαϊβα, πριν να ντούγκον. Φουέα καί τη απίτηκε, καί τη ουλτή, σαπατούζα μνα τάμπου. Τι αζαμιάντρεν, τι ζαρβού, μια αζαμιάντρεν, μπλα τσλάφω αμμανο κλεισί εμί. Τι μονόβα κλεισί εμί, φαφιλάβα, ματάβνα, μαία, τσιβωτή ρε μτσάγκσαι, αρ τσιβωτή ρε μτσάγκα μτάμπα, νότρε νούνα φ. Σαλάμα του που ζεις, α. Γονούα είναι να καουζείς μα τον καν λεφούλια μου. Τι PDP. Φαρφακίλ είναι φύτου να φάλου. Να τον μα τον καν είναι. Φάτσι ποτέ ρουτία πέτα γιάν την του κτεραιάνο μαλάλα. Ας αλήμιν σημαίνω λένε του κτεραιάνο μαλάλα. Με το σύμβολο ζεις, α. Μα αφού η Ανδριένα να πιέν τη απαιτήκη. Ραγότα καφωτάντρα να σαβατσαρίρα του κνουταντρίμανα. Τι μα φού γιάντρο γέναν εν ήτα διαπητήκε. Η Ιταλή στήνα σα φατσιά ρίτνα να δει μα πέσα φάνα φού διαραφύρναν ραί. Αμείς διαπητήκια φύτων ψηφουλτών αφαλών ψηφουλτών αφού μούτι. Αμείς διαπητήκια τυρπουλτών την ταπάνα σάντην τούγκουν την φυτφυτκύλη στην ούτι. Ιουζανέ αρέσει καφίτε σαν μπάταν, ρίσο χαρισίμιζε νούτι τη τίκια, την φαναραν φάνα φούδια, την φανόβα να φανάταν ζατίνα, θα πέσαν μπάτανα, φέρνες να ψουτρανά, τις μινακοί να πόναν τη ζαβρατσαρή την εμψή συνταλαντία, τη σεφούτσιν, τη σεφούτσιν τα ρίμουνα και τη φύτη. Μανάρακα, λασά μαρή να πιούν, σούφνα φουγα, ήλαν φουγαρτήν τη απίτα, φουγαρτήν τη απίτα πία, τη απίτη και λίγου λαγή, σωτία, φωτούναν ρίτσκι. Τι γίνει, αρσαρή μου τσαμπαντρέν τα ναντία πίτα, να μην ρεκανά ο χανιμνή, ασυρβήσιν ο τουλουζίνι, ο ερέλα, τη ρίνου μαντρεβή, να λιγούλανα, τη ρίνα μαριτανοβή, ως νεούνα νου, άζω ατάω αμνάου. Νουν τια πίτα βιούζεις, μα τον κάνει φούφνα φουκάν φάτανα, ως νιέλικια, σε συνηθία μπανούνα, επα είναι τελειτανά του νομισάς. Με το τια πίτα, με τσιο τια πίτα, θα... Μη σαρά το κνουτσιρίνα, ο μπλε καούτρα, αν είμαι φατανό ρε μαντούλα, αν είναι μια την σαρακάτη, μια τφάβα στην τετρίτα, μη σμίσαι μιλά τσιρίνα, τι αν είμαι ταρνέζαν, τι να ούλαν, φαούλαν σαν να τίνα να τσιτίνα, βατσουί, γιατί είναι φαίναν τα βανάρι, τι είναι νόμα με μπιλκή, τι άτσμαν είναι να βασινά. Αντία συναντία, συναλάμου, φαμπαραναρίτην σαν σαν είσαι την κεφίνα, τι μαντιάναν τσαπτίν. Τι μισή φιάνε μιλά, είπα τα πίτη και βίβλιες να φύσουν να τιτία, αφιά μράβουν να στήφια, μου σου σώνει μάτι, γιόν τσίξω. Io andrentsika izao dia aloha teneniko voalohany a. Be dia be mihitsy any anatin'ny tambazotra tserasirany ny mpanory voana tompoko tonga dia hitsiko be mihitsy mialatsiny aho mety ho tezitra sa tsy hanonona hoe izy anay sy fa be dia be marobe tononona daholo ty karazanjavatra rehetra ity asitra razitra azotrano na ny diabety raha pitsinena dia tsy diabetika ntsony telo andro ihany dia mety nanglisena ore olona raha tsy mamanga nge ataoko hoe tanyhoany amin'ny telopolo taona tany ny karoka ny madiky du sil le vo sura hoe aika ity mety ianao ve mikaroka anatin'ny tapabolona dia mahita kaklinika anakitelo dia ozy ianao hoe mety produit aza mamisavy olona dia le mamisavy olona aferany azy fa itsika aza manaiky adalain'ny olona hoe ianao diabetika dia raha mihinana ny ti ianao a dia tsy isan'andro aho anatin'y dia mahita karazany tena manaherana eo moa zany teny fanaazinareo tompona andraikitra amin'ny izy fa le izy koa manahirina be dia ahoana zany ny fikaroana ahoana zany ny manahirina ny tambavy ry olona tandre moa zavatra tsy nikarona sy tsy nahitana fototra aza so de mba le nyteneny le rangano any tany teo so de tratra ny atakirenala ry amin'nyray anao ny taraiky de zay anao va hoe inona ary ty tadidio a misy olona ray zay ny sorovavolombelona tamin'io a manahirany manahirana zany e aza entiny fandrosoana manidiny tsika de midonany amin'ny poto de latsaka fa tena mahasorena za madokotera tena za moa zany nypaseko lesy fa za tsy manao commentaire sady tsy manaratsy any tsy manatsara fa za manaiky atorotoron'olona voana re olona fa de taraiky aho any de taraiky any de zay le resaka hoe tsy haiko loha hoe ravina stevela sa tsy stevia sa stevela sa tsy mahafantatra hoe inona zany a fa be dehibe mihitsy ny karazana dite atoron'olona any a ny karazanja mihinanandry hoe telo andro anao de tsy mariny zany telo andro anao mety tsy aninona manaiky a ataony controle na glisemia anao satria ny olona rehetra raha ny olona rehetra nge afaka manana paray daholo na any amin'ny sisin-dalana ary fa afaka telo volana afaka enim-bolana afaka heritaona de hitanao mivokatra io de eo anao vanontany amin'izay hoe inona rety zay zany mampalahelo hoe izahay dokotera ny mora enjehana fa reny zavatra reny tsisy manenjika ianareo marary tsy manenjika andreny ary tsy ao anatin'ny sainareo mihitsy hoe iny zavatra nataonareo iny ingeny nahatonga an'io hoe fa ny dokotera mora enjehana kely vao manao prescription tsy milamina de fa torinable manahirana aza maisa manaraka firosotro kely ny siramamy tokony hoanin'ny diabetika mitsindrona insulina le nyteneniko teo a telo ny sotro kely savivavany isan'andro de anjaranao mizara azy hoe ohatra ny ahoana raha nanao insulina ianao tsy maintsy dokotera no mipriskriran'io de dokotera io manara-maso anao a de izy ny manorona azy satria indraindray misy fotoana tena ferana mihitsy ao anatin'ny andro vitsivitsy tena tsy mihinana sucre rapida mihitsy ianao de izy no anontaniana salama dokotera mitovy ihany ve ny résultat amin'ny analyzin'ny pipi sy ny test amin'ny appareil sa mety misy différence kely de amin'ilay pipi nge tsy mamoaka chiffre fa hoe misy glucosurie fotsiny de zay e hoe misy raha mamy de raha mahita glucosurie zay dokotera de tsy maintsy mampanao glycémie ary ny diabeta type 1 ve ozy sa type 2 a no efa gra ary ny diabeta type 1 sa type 2 rehefa diabeta de grave daholy na 1 na 2 averiko indray rehefa tsy arahantsika le toromarika ara-pahasalamana omeny mpitsabo a de grave daholy ireo ny différence ny de ny type 1 insulino dépendant fa ny type 2 insulino dépendant de mampiasa insulina ny type 2 non insulino dépendant mampiasa fanafody ny type 1 tsisy insulina mihitsy le olona ny type 2 misy insulina ihany efa kely a tsy mahasehaka an'le siramamy ahodin'ny vatana oh manao na tompoko izy ny olona manatositra aby mety voan'ny diabeta ie matetika miaraka diabetika le olo de diabetika izy ny pertendu matetika miaraka le isy rina ny antony le diabeta efa nikikitao de simba le lalandra simba miadana tao de lasa dia lasa hypertendu de sady mihinana fanafody anty hypertenseur no mihinana fanafody mandamina ny diabeta salama tompoko izy dadranareo maraina ambany 6 millimol de rehefa ariva miakatra 18-20-84 normal ve mihinana fanafody le 6 millimol maraina tsy navoaja le 8 heures agin fa le amin'ny ariva tsy haiko hoe amin'ny firinareo maka mahita an'io 18 io ambony be le 18 Satria voajanareo ve le hoe adiny roa aorinany sakafo? Fa sao de efa avy mihinana sakafo atsasakadiny dadabe de alainareo le glisemia fa anareo maika atoly. Zany zavatra hitako anaty fiarahamonina any daholoany zany za miaramiaina amin'ny olona diabetika sady hipertendue de haiko tsara zany de sao de hoe maika fa raha ohatra hoe tena zay le izy hoe tsy maiky nareo manajainareo le adiny roa de tsy mitovy le marina sy arivo fa misy elanelanbe ohatran'io de miverena any am'le dokoterany installé an'le nanao an'le prescription fa misy olana any ambadimbadika any. Mety mbola ho sitrany aveo izy raha tena diabetika be no mihinana fanafody a sy manao regime ihery efa stable efa stabilisena le izy de tsy hoe sitrana fa milamina ny diabeta misy piaino manaona tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
dokotero tanyanao a ono a vako a neny ampahiany ty nona lava tsy mety voko mihitsy misy diabeta hoe za zany
fa inona no anondroky hohanina daholo zay hohanina rehetra ty mangazo vomanga vary
voko mihitsy ve ako
sambatra retsy nareo mbola mahita hohanina
nona foana retsya ary zany angataka numéro ndritsy nahazo mahitsy
ny zahako angatanao ambany amin'ny 22 443 87 de amin'ny ora fiasana ihany a mandray antso fa tsy am'izay rehetra amin'ny ala atsondry
tsazoko
tononineto fa alay vao ambany any vao numéro any tena marina
neny émission io ako de da nona foana nona foana tsy mety voko mihitsy a hoanitry ny mofo hoanitry ny vary hoanitry nyinona nona foana de misy diabety ve za zany
manaova glycémie manao glycémie de vita tompoko de raha miakatra glycémie de alamina de vita tompoko tsy miery mihinaka am'izay tsy mandany volako vola amidindre vomanga amidindre mangazo amidindre vary amidindre gâteau o ay e no ay e nareo ry madany anta e manao glycémie retsy a
efa niatsonatsanokatsanganoa de sanexiste pas le numéro
sanexiste pas le numéro ve
n'existe pas le numéro izy izy le am'le zéro
mbazolo ka misy 32 anakiray mandeha zay firy moro anao le numéro anakiray le any ambany
maty
zero 32 07 ony a 251 ao a averiko ndray mandeha 032 07 a 251
032
ela be koa ndriko 032 07 a 251 ao ao a de any mangataka eo alozana faniti avy nona vomanga angambany izy zany mahafinaritra nyfandarana re olona sady mampiala voly ihany de ny manaraka nasao sady mitsery lera tsy hovety ty raha olona marina efa nyla mampiasa vatana matetika mety sotrara ny diabeta mihitsy le zany arakaraka fa ilaina foana ny fampiasam-batana mba aonodina ny vatantsika ny siramamy ampidirintsika sy varo hanintsika io mba ho tafodina daholy a de milamina ny vatana am'izay ilaina ny fampiasam-batana aza miferinaina amin'io ambotehazy io tena aza nyferinaina amin'io sady volatsilany ihany le nyzato atsika to tanarivo reny vohatra mandehana tongotra rehefa mandeha miasa de rehefa modimody milamina na misy ambota azy ary tsy manina zany zany a misy mety misy tsy tezitra any mety misy me fa tena za tena amtena aza nyferinaina amin'io de aza ditaranao de tsika le mine ay ambota azy be tarianana lemalenlemalen ekekely izy roa zany mety tsy vita isan'andro e zany kosa aloha ry patron isany a tsy vitana isan'andro le andeha tongotra fa ohatra hoe mandray mandeha isan-kerinandro indroa mandeha tongotra arakaraka lalana koro efa raha 18 kilometre ohatra ny anahy kosa aloha tsy vitako e tsy 18 36 kilometre zany le retour maty ery atsasadalana ery a taoantsika le miasa kaikake ohatra hoe eo amin'ny 4 kilometre eo na 3 kilometre 5 kilometre de mandehana tongotra de rehefa miverina mandeha busy tsy manena mihitsy faraparana sisa de etso amin'ny fitandremana a raha takeritra ny velan'ny covid aveo izy izy de mitovy amin'ny diabetika ihany mitovy ka mitovy satria efa simba le pancrea de atrehana foana le izy raisina hoe ta zany e fa zay aza apetraka ao anatin'ny saina intsony le hoe takeritra ny covid fa manjary marary be le saina fa efa zay zany etahanao a de mihena eta vaovao ianao atao izy kely olona manjary tsy vita a inona ny zavatra tokony atao ny voalohany a de tsy manao matavy Zay le mila mampiasa vatana. Aza de tendakanina loatra ohatra ny madamy any tateo hanina onona foana ary tsy nona foana. Tsy manao matavy a de mila mampiasa vatana le niteneniko teo. Tsy io zany tsy aza mitady zavatra satria mila salle de gym andavana zao million e any nefa zay mandeha tongotra zay ho a de efa ampy. Ny olona mamivoatra moa zany miasa tany izy a de efa ampy anao anazy mila mampiasa vatana. Peraka eo ambony birao de mody ordinateur ady mivaly eo ihany de mody reraka be boda be ny loha de mbola mandeha tsy mahasalama ireny. Tsika zany a anjaratsika ny manamboatra ny fiainatsika de milamina io. Ny fahatelo a ilaina ny manova ny fahazarana amin'ny sakafo. Tsy miery mihinana zavatra mamy a, mamibeloatra ndra sucre rapide io siramamantsika io, fa tsisy hoe siramamy fotsy tsy manina fa siramamy mavokely mety na ny tantely mety aa samy sucre rapide daholo iny de samy tsy mety. Raha mihinana voankazo a de raha ohatra hoe tena salamy ianao sur et certain hoe tsy diabetika a de tsy manina amina le voankazo mamy be mara zao tena pokanela mamy a. Fa raha hoan'ny olona diabetika zany a de le somary somasoma no hoanina fa ny olona tena salama de tsy manina mihinana an'le mamy. De ferana ny zavatra matavy ny tavikena mba tsy hampiakatra ny kolesterola sy ny triglyceride. De ahena tsy atao atony ny fatra ny sakafo hoanina arakaraka ny asa ataonao sakafo hoaninao. Tsy mitovy mihitsy hoany sakafo hoaninao miasa eo amoron'ny borao adiny valo a tsy ny sakafo hoanitry dadatoa ary ambany vohatra Matolampy ary miasa tany mandritry ny adiny valo tsy mitovy. De anjaranao ny mandanjalanjany zay de tsy miery misotro a tsy miery misotro zava-pisotro misy gazy. De ahena ny fihinana charcuterie a ny zavatra kiendiendy a ny kitonotono a ny frity a ny chips a itsika mpanao gote any zazakely amin'ny zavatra anaty za moa zany tsy tsy mahay an'le anarana ndray moa misy karazany be dehibe ny mpivarotra eny ary mora ore olona aza zarina any ireny ny zazakely zay le hoe tsika hoe eto mifandrosoana manidina de midona fa tsy adalany mamanay na mianay mangazo na atao gote taloha sy vomanga. Tsy adalany papanay na me mofogasy anay taloha atao gote mofogasy ray ihany de ampy. Fa tsika ray aman-dreny amin'izao tena ianao moa zany ny mivoatra tsy afaka miteny fa de mijery ianao de eto amin'nynjapeo ny afaka miteny de miteny hoe aza zarina an'ireny zavatra kendiindy ireny ny ankizy fa manimby ireny. De ny farany a miery misotro rano tsara zay ihany angambany tsy misy hoe mihoatra an'izay rehefa tena diabetika ianao a de ny dokotera mitsabo anao no manome regime stricte hoe a ianao tena tsy mihinana an'ity raha ianao tena tsy mihinana an'ity fa amin'ny ankapobeny zay hoe raha ao anatin'ny prédiabety zay ianao a io zavatra antonoko io zany na ny olona salama ary mahatsara zavatra be dehibe ao anatin'ny vatany zany rehetra tononoko zany hoe ay de tsy miaritory hoe tsy mihinana zavatra matavy a mampiasa vatana mandehana tongotra fa aza mankalagy amin'ny embouteillage io a mamboarina ny fahazarana latsakafo tsy mihinana siramamy be loatra tsy mihinana tapikena be loatra atao atony ny fatra-tsakafo hohanina tsy miery mihinana za tsy miteny hoe tsy mihinana mihitsy sao de misy mandika filana indray ihany a zavatra misy gazy reo misy fety hoe tsy mba hihinana fantakily sy ohatra zany fa tsy isan'andro kosa ianao de hihinana fantasikoka foana tsy mety a. De tsy mihinana charcuterie zavatra kiendiendy hoe tena matao matety averina le gotehan'ny ankizy teo reo olona tena mariny aleo karaha mieritreritra anareo a mividy akondro hoan'ny ankizy akondro anankiray inge de ampin'ny zaza iny mandeha mianatra e raha ohatra izy mody atoandro e fa ekeko hoe terenin'ny fotoanatsika ray aman-dreny a de nale mpivarotra ny kitakitaina e iorinay fa aka anina inona dao tsy haiko daholo salto sipsa inona daholo reza tsy mahasalamy ireny raha olona fa tsika eto mirotorotompiana de lasa milanao foana fa manomboka androany zany miteny tokoty alaivo ambony amin'ny weekend a alaivo ambony alaivo ambany ohatra nanona ny sakafo hohanina jereo ny sakafo ny olana ambany olana ambavoatra nge mateza e sakafo hohanina ireny teo le amin'ny zamanako teo nresaka an'le hoe vary sy akondro ny atao loka fa tena teneniko anareo fa zana nana bebe a roa ambizato taona izy vao maso fa ampolo taona maro ny nanany an'izay a akondro sy varikasy zay ny tiany fa tsika manankarena zavatra bio sy zavatra mbola frais de miezaka hoe ireny ny atao sakafo zay tsy mizatra an'le sakafo atao anaty frigo de ny tena olona avy eo tsy lany de averinao de hohanina indray raha pitsy de tsy lany le jukely de aveny manaherina be fa lanjalanjaina ny sakafo hohanina de le activité fizika azadiny foana iny manao fanatanjahantena hoe aho ilaina be dehibe ny azo atao mitanangato io de fanatanjahantena raha maso ianao fa fanatanjahantena zany a raha mpanebrika ianao fa fanatanjahantena zany a raha mitondra bisikileta ianao mandeha miasa fa de moto ngamba tsy izy roa na e Molto tsizy a dia anjaratsika ny samana fianana io la tsirairay dia ny fampafantarana izany no endoka eto dia anjaratsika no miadapte an'izay fampafantarana antsika amin'ny fiainanantsika andavanandro mba ho salama dia izay manana fandaratsika androany misaotra andro lanra manatso dia manafa ny teknika dia misaotra antsika mpiantany hatranontany na ny antso na nanao SMS na ny eny fotsiny dia efa isaorana daholy dia mamey fotoana antsika amin'ny herina no toy izao indray veloma tompoko